Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, Азаттык кечки уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын баш мыйзамы өзгөрүшү керекпи? Бир катар саясатчылар менен коомдук ишмерлер референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун сунушташты.
Конституциялык реформа керекпи? Эгер керек болсо бизге башкаруунун президенттик түрү керекпи же парламенттик түрү керекпи? То есть конституциянын өзөктүү маселелерин коюп атабыз.
Көчөдө түкүргөндөргө айыппул азаябы? Кыргыз өкмөтү жыл башында күчүнө кирген жаңы кодекс жана мыйзамдардын айрым жоболорун өзгөртмөй болду.
Штраф бул нааразычылыктын башталышы гана. Иш жүзүндө колдоно келгенде көп суроолорду жарата турган моменттер бар да.
Кытайда канадалык жарандын өлүм жазасына кесилген расмий аттабанын кескин нааразылыгын жаратууда.
Кытай өлүм жазасын негизсиз тандалма жол менен колдоно баштады. Бул жолу Канаданын жараны кабылды.
Алдыда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бул жана башка урунтуу окуяларды талдайбыз. Ошондой эле Карасуу районунда балдар арасында кызамык илдети эмне үчүн жайылып жатканын айтып беребиз. Бүгүн күнгө шейшемби 15-январ, оболу соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан билип алсак. Гүлайым.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Талибан кыймылы Кабулда кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылган жардырууга жоопкерчиликти алды. Ооганстан саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 14-январда шаардын чордонундагы эл аралык уюмдар жайгашкан райондогу жардырууда 110 ашуун киши жарадар болду. Куралдуу топтун басма сөз катчысы Забинулла Можахид 4 согушкер жашыл кыштак деп аталган районго жүк ташыган машинеге жардыруучу заттарды шыкап салып кирип, көптөгөн чет элдиктерди жок кылганын айтты. Ички иштер министрлиги болсо 3 аскер кызматкери жана карапайым жаран курман болгонун билдирди. Жарадарлардын арасында 12 аял жана 23 бала бар экендиги маалым болду. Укук коргоо органдары алардын арасында чет элдик жарандардын бар жогун иликтеп жатат. Бийлик жардыруу болгон жерге жакын турган турак жай катуу жабыркаганын кошумчалады. Жогорку кеңеште Америка Кошмо Штаттары менен кызматташтык боюнча жаңы келишим түзүүнү жандантуу сунуш айтылды. Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев 2015-жылы Кошмо Штаттар менен кызматташтык боюнча келишим бир тараптуу жокко чыгарылгандыктан жаңы келишим түзүүнү тездетүүнүн зарылдыгын белгиледи.
Биз азыр Америка менен келишимибиз нөл. Америка дүйнөлүк держава. Биз эркин мамлекет болгондон бери эң көп гранттык жардам берген бул 4-5 өлкө. Бирөө Япония, бирөө Америка, бирөө Россия, бирөө Кытай. Биз ошол мамлекеттер менен ишенимдүү мамиледе болушубуз керек. Тышкы иштер министрлигинен өкмөттөн сунанат элем ошол Америка менен кол коюла турган документтерди тездетүү.
Эл өкүлү мындай пикирин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет 4 мамлекетке көрсөтүлгөн элчилердин талапкерлигин карап жаткан учурда айтты. 1993-жылы 19-майда Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимин денонсациялоо жөнүндө токтомго 2015-жылдын 21-июлунда премьер-министр Темир Сариев кол койгон. Кыргызстан мындай кадамга АКШнын мамлекеттик департаменти Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салым үчүн деген сыйлык ыйгарган соң барган. Белгилүү болгондой, кечээ президенттин жарлыгы менен АКШдагы жана Канададагы элчи Кадыр Токтогулов ээлеген кызматынан бошотулду. Анын ордуна Орусиядагы элчи Болот Отунбаевдин талапкерлиги көрсөтүлүп, парламенттеги комитет аны жактырды. Британ мыйзамчылары өлкөнүн Евро биримдиктен чыгышын караган Brexit келишимине добуш берүүнүн алдында турат. Бир катар саясатчылар бүгүн кечинде белгиленген премьер-министр Тереза Мейдин келишим долбоору жетиштүү колдоо таппайт деп божомолдоп жатышат. Мейдин өкмөтү Британиянын Евро биримдиктен чыгышынын шарттары боюнча Брюссель менен түзгөн макулдашуу парламенттен колдоо табыш үчүн кеминде 318 добуш алышы керек. Добуш берүүнү утурлай Мей мыйзамчылар келишимди колдобосо Британиянын Евро биримдигинен чыгуу жараяны тобокелге саларын эскертти. Премьердин өзүнүн партиясында да келишим Британиянын кызыкчылыктарына жооп бербейт деп эсептегендер бар. Британиянын Евро биримдиктен чыгышы боюнча референдум 2016-жылдын июн айында өтүп, анда бул сунушту добуш бергендердин 52% колдогон болчу. Кыргыз өкмөтү көчөдө түкүргөн адамдарга салына турган айыппулдун көлөмүн азайтат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бүгүнкү басма сөз жыйынында билдирди.
Бузуулар жөнүндө кодексин карап биз карап көрсөк ошол жерде белгиленген эмес жерлерде тамеки тартуу деген беренеде 1000 сом каралган экен да. Түкүрүктөр деле ошол деңгээлде каралса туура болот деген сунушту биз азыр жогорку кеңешке бердик.
Буга чейин интернетке жогорку кеңештин алдына келип түкүрүп калган жоругу үчүн 5500 сом айыппул төлөөгө даяр экенин айткан жарандын видеосу чыккан. Кийин ал кармалып түшүнүк кат жазганы дагы белгилүү болгон. 1 январдан баштап күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндө кодекстин 71-ci беренесине ылайык таштандын атайын каралган жерлерден башка жерге ыргытып, өрттөп жана түкүргөндөр 5500 сом айыппул менен жазаланат. Ирандын телекоммуникация министри Мухаммед Джавад Азари Джахроми өлкөнүн космоско учурулган жандоочу максатына жетпей калганын билдирди. Мурдараак Америка Кошмо Штаттары Иранды мындай ишмердиктен алыс болууга чакырган, бирок Тегеран ага көңүл бөлгөн эмес. Ушул айдын башында Вашингтон Тегерандын пландалган 3 ракетаны учурбоону талап кылып, бул Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясын бузуу деп эсептелерин эскерткен. Кошмо Штаттар космоско жандоочту алып чыгуучу орто аралыкка учкан баллистикалык ракеталар дүрмөт ташууга да жөндөмдүү деп эсептейт. Министр Азари Джахроми белгилегендей, Паям аттуу жандооч керектүү ылдамдыкты ала албай асманга көтөрүлгөндөн кийин кыйрап калган. Бул тууралуу министрликтин сайтына чыккан маалыматта да айтылат. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 жыл мурун Чүй облусунун Дача Суу айылында болгон учак кырсыгында жакындарынан ажыраган балдарды кабыл алды.
Бул эсибизден кетпей турган күн болду. Кыргыз элинин тарыхында оор күндөрдүн бири болуп мына жазылып калды. Терең кайгы менен көңүл айтам дагы жок. Мындай там сабырлыгыңыздар, кайраттыгыңыздар.
Деген президент менен жолугушууга Жакшылык Шералиев, Султан Абакиров, Элайым Райымкулова, Мирлан Нурлан уулу, Эрлан Шаршембеков жана Сайкал Карыпбекова жакын туугандарынын коштоосунда келишти. Мамлекет башчы жеткинчектерге Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын белеке берди. 2017-жылдын 16-январында таңга жуук жүк ташыган Боинг 747 учагы кулап, Манас аэропортуна чукул Дача Суу конушунда 35 тургун жана 4 учкуч каза тапкан эле. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускалар табылгандыктан азыркы чейин көптөгөн суроолорду туудуруп келет. Учактагы жүктүн ээси ким деген суроо ушуга чейин жоопсуз турат. Мына ал кырсыктан бери 2 жыл өтүп кетиптир. Кубат, анда кезекти сизге берейин.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева бүгүн тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми эртең аба ырайын айта кетелим. Кыргыз гидромет билдиргендей 16-январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар жаап, тоолуу райондорго кар түшөт экен. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -5, күндүз +2 +7 градус, Талас жергесинде түнкүсүн -1 -6, күндүз +2 +7 градус болот. Баткен, Жалабат, Ош облустарына түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылы болот. Ысык Көл дубанда түнкүсү -5 -10, күндүз 0+5 градус болот. Нарын аймагында түнкүсү -18 -23, күндүз -8 -13 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн -2 градуска чейин суук, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору болот. Кыргызстандагы коомдук жана саясий күчтөр референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун даярдады. Былтыр 24-ноябрда өткөн курултайдын чечимдеринин негизинде жазылган долбоорго жаңы баш мыйзамды кабыл алуу, мамлекеттик башкаруу формасын, депутаттарды тандоо системасын, тандоо, расмий тил институтун жоюу сыяктуу 7 суроо киргизилген. Айрым коомдук саясий ишмерлер муну бир уч саясатчылардын кызыкчылыгын көздөгөн шашылыш кадам деп баалап жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Курултайды уюштуруучулардын бири коомдук ишмер Азымбек Бекназаровдун айтымында жаңы иштелип чыккан мыйзам долбоордо референдумду ушул жылдын 24-ноябрына белгилөө сунушталган. Анда конституциянын өзөгүн түзгөн 7 суроо киргизилген.
Ушул конституциялык реформа керекпи? Эгер керек болсо бизге башкаруунун президенттик түрү керекпи же парламенттик түрү керекпи? Курултайдын үстү ушул бийликтин отчетунуга турган бир элдикин үстү болобу? Ушуга кандай көз карашын? Областтар жоюлуп, райондор ирилешир, өкмөттөр ирилешин каалайсыңбы? Конституциянын өзөктүү маселелерин коюп атабыз.
Референдумга чыга турган 7 суроонун бири расмий тил институтун жоюу сунушу кирген. Кыргызстанда орус тили расмий статуска ээ. Азымбек Бекназаров өлкөдө бардык иш чаралар, иш кагаздары мамлекеттик тилге өтүп, орус тили эл аралык тилдердин макамы катары кирип, англис тили менен бирге бала бакчадан тартып окутулушу зарыл деп эсептейт. Жыйынга саясатчылар жана коомдук ишмерлер Азымбек Бекназаров, Милеткан Шеримкулов, Курманбек Осмонов, Мукар Чулпонбаев, Турсунбек Акун, Ишенбай Кадырбеков, Кенжебек Боккоев, Доспол Нуруулу жана башкалары катышты. жаңы баш мыйзамды кабыл алуу коомдук саясий жана мекенчилик күчтөрдүн былтыр 24 ноябрда Кыргызстан кечээ, бүгүн жана эртең деп аталган курултайда айтылган негизги талаптардын бири болгон. Анда бул багытта бийликтин аракети 7 апрелге чейин башталбаса, элдик демилге катары кол топтоо баштала тургандыгы айтылган. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков жыл соңунда Жогорку Кеңештин 80 жылдыгына арналган жыйында буга жооп кылып, конституция азырынча өзгөртүүгө муктаж эмес экенин айткан.
Баш мыйзамыбызга өзгөртүүлөрдү улан киргизиши жакшы көрүнүш эмес. 2010 жылдагы окуяларды эстеп, элдин эркин сыйлап, баш мыйзамыбызга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү азырынча зарылдыгы жок деп эсептейм.
Кыргызстандын баш мыйзамы акыркы жолу 2016 жылдын декабрь айында өзгөртүлгөн. Анда өкмөттүн ыйгарым муктары күчөтүлүп, ал кездеги бийлик конституциянын мурдагы редакциясындагы айрым миналар жоюлду деген жүйө келтирилген эле. Анткени менен саясий чөйрөдө азыр баш мыйзамды өзгөртүүгө эң ыңгайлуу учур экени айтылып жүрөт. Коомдук ишмер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков конституцияда карама каршы маселелерди оңдоп түзөө жетиштүү деп эсептейт.
Элүүсү оюн пикирин 2010 жылы айтты. Биз парламенттик мамлекетти каалайбыз деп түрк конституцияны кабыл алды. Элдин пикири да сыйлаш керек да. Азыр көптөр аз эле убакыт өттү тарыхый. Конституцияны өзгөртүүгө бир дагы негиз жок. Бакаев да Бакиев да баштап коюштук. Бүгүнкү болсо курултайда ошол жол менен келатат. Бир маселе чыгып калса эле, эки маселе чыгып калса конституцияны өзгөртүш керек деп өнөкөт болуп калды. Муну токтотуш керек. Экинчиден элдерге суроо бергенде бир гана суроо берилет. Сен ошого макулсуңбу же макул эмессиң деп. Бул жерден болсо 6-7 суроо берип атат. Болгондо дагы ар кандай вариацияда.
Кадырбеков курултай институтунун орду, ролу азырынча тактала электеген элдин өкүлү болсо, аны делегаттарын да эл шайлашы зарылдыгын белгилеп жатат. Ошол эле учурда расмий тилдин макамын жоюп салуу менен маселе чечилбейт деген пикирде. Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев элдик референдум аркылуу башкаруу формасын аныктап алууну колдойт. Бирок бардык бийлик бутактары бир чечимге келген шартта гана референдум өткөрүүгө мүмкүн экенин белгилеп жатат.
Конституциялык кеңеш менен түзө турган болсок, 2020 чейин, анан 2020 жана чек алынгандан кийин ошону референдумга чыгарып туруп, анткени муну шашпаш керек. Бир жыл мүмкүн, андан көп убакыт өтөт. Конституциялык кеңеш менен биздин элдин артына эки конституциянын долбоорун чыгарышыбыз керек референдумга. Жөн эле суроо эмес, кайсы системаны тандайсың деп. Эл аныктап алыш керек. Буга чейин баардык референдумдарда эл макул же каршы деген эле добуш берип келген. Жөн эле добуш берүү эмес, алар тандаш керек да.
25 жыл аралыгында Кыргызстандын баш мыйзамы 11 жолу өзгөртүүлөргө дуушар болду. Ошого карабай азыркы конституция төгөрөгү төп келген документ эмес экенин айтып, аны өзгөртүүнү демилгелегендер ар бир бийликтин тушунда чыгып жатат. Көп учурда бийлик өзүнө ылайыктуу баш мыйзамды кабыл алып келатканын сынга алынып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Мыйзам демекчи, кыргыз өкмөтү 1 январдан баштап күчүнө кирген жаңы кодекстер менен мыйзамдарга бир катар өзгөртүүлөрдү киргизмей болду. Алардын айрымдары иштелип чыгып, Жогорку Кеңештин кароосуна жиберилген экен. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында жарыялады. Буга чейин президент да кодекстерди оңдоп, айрым айыппулдардын өлчөмүн азайтуу зарылчылыгы бар экенин моюнга алган. Бирок бийликтин ишке кирген кодекстерди кайра өзгөртүп жатышы сын пикирлер менен коштолуп жатат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу. Кененирек токтолот.
Жаңы 5 кодекс менен 2 мыйзамга өкмөттүн алдында түзүлгөн атайын эксперттик комиссия 1 жылга жакын талдоо жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында мыйзамдардагы бир топ карама-каршылыктар жана кемчиликтер аныкталган. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кабарлагандай, аларды жөнгө салуу үчүн Жогорку Кеңешке мыйзам долбоору сунушталды.
Мыйзам деген бундан кийинки мөөнөткө жазылбайт да. Мыйзам менен заман өзгөрүп атат, технологиялар өзгөрүп атат, шарттар өзгөрүп атат. Ошого карата мыйзамдар дагы өзгөрө берет.
Аракеттеги тартип бузуу жөнүндө кодексте автоунанын коопсуздук корун шаардын ичинде тагынбагандарга 1000 сом, кан жолдо тагынбагандарга 3000 сом айып салынат. Өкмөт эми коопсуздук кур үчүн айыппулду бирдей эле кылып 1000 сом деп сунуштап жатат. Коомчулукта эң көп талкууланган көчөдө түкүргөндөргө 5500 сом эмес 1000 сом айыппул салуу дагы киргизилди. Эгер ал колдоо тапса, түкүргөндөр менен тыюу салынган жерде тамек тарткандар үчүн бирдей эле айып салынат. Өкмөттүн кодекстерге өзгөртүү киргизүү сунушун Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекашев сынга алып, аткаруу бийлигинин бул аракетин ээрчиме саясат катары баалады.
Чечимди мисалы чыгардыкпы? ошол чечимди биз хотя бы актарганга үйрөнүш керекпиз да. Чечим иштей элек биз аны өзгөртүп мындай тине кыла берсек анда бизде эч качан укуктуу мамлекет болбой калат. Себеби эл дагы ошол күнү.
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков кодекстердеги сын пикир көп айтылган айрым жоголорду өзгөртүп айыппулдардын өлчөмүн азайтууга каршы эмес экенин айтканы бар. 14-январда парламент төрагасы жана фракция лидерлерин кабыл алып иштелип чыккан сунуштарды тезирээк кароо зарыл экенин эскерткен. Дастан Бекешев жаңы кодекстерге каршы коомчулуктун маанайын мыйзамдар боюнча элге түшүндүрүштери жүрбөгөнүн көрөт. Бирок ички иштер министри Кашкар Жунушалиев мындай ойлорго кошулбайт.
Биздин кызматкерлер жер жерлерде биздин ошо бузууларды бузган айдоочулар болобу же башка бузугандар болобу алар менен түшүнүк иштерин жүргүзүп атышат. Бирок бул мисалы айтылбайт. Мындай деп то есть эч ким азыр оказывается жаңы кодекс негизинде чара колдонбойт экен. Жок, чара да колдонулбайт.
Өкмөт жаңы кодекстер жана мыйзамдар менен иштөө үчүн даярдык көрүү максатында өткөн жылы 300 миллион сом бөлгөн. Алдыда 7 жылга белгиленген соттук укуктук реформа үчүн 3 миллиард 400 миллион сом карап жатат. Анын ичинен 2019-жылы аткарылчу иш чараларга 744 миллион сом бөлүнгөн. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов буга чейин сарпталган каражатка аткарылган иштерге ичи чыкпай турат. Ал чийки мыйзамдарга каршы элдин нааразычылыгы мындан ары да уланарын айтып жатат.
Түкүрүк боюнча жол эрежесин бузган түрлөрү боюнча штраф бул нааразычылыктын башталышы гана. Практикада иш жүзүндө колдоно келгенде көп суроолорду жарата турган моменттер бар да. Тергөө стадиясында соттук иликтөө учурунда көп суроолор жаралышы мүмкүн.
Андан тышкары жаңы жылдан бери кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри иштеп жатат. Аны башкы прокуратура көзөмөлдөйт. Ошондой эле ички иштер министринин карамагында бузуулар жөнүндө реестр бар. 1-январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө кодекс күчүнө кирген. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштеп баштаган. Бул кодекстер менен мыйзамдар 2017-жылы кабыл алынган. Жаңы кодекстердин негизинде эселеп көтөрүлгөн айыппулдар социалдык тармак тарда талкуу алынып, коомчулуктун нааразычылыгын жаратууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жаңы кодекстер менен мыйзамдарга түшүндүрмө берген өкмөт өкүлдөрүнүн бүгүнкү маалымат жыйынын Азаттык түз алып көрсөттү. Толук пресс-конференцияны жана ал тууралуу макаланы биздин сайтыбыздан окуй аласыз, дарегибиз azattik.org. Азыр болсо соңку жаңылыктарды эсиңиздерге сала кетели. Талибан кыймылы Кабулда кеминде 4 кишинин өмүрүн алган жардырууга жоопкерчилик алды. 14-январда шаардын чордуундагы эл аралык уюмдар жайгашкан райондогу жардыруудан 110 ашуун киши жарадар болду. Жогорку кеңеште АКШ менен кызматташтык боюнча жаңы келишим түзүүнү жандантуу сунушталды. Мындай демилген атам экен фракциясынын мүчөсү Кануи Кеманалиев көтөрдү. Британ мыйзамчылары өлкөнүн евро биримдиктен чыгышын караган Brexit келишимине добуш берүүнүн алдында турат. Өкмөт алдыда айтылгандай көчөдө түкүргөн адамдарга салына турган айып пулдун көлөмүн азайтат. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков басма сөз жыйынында билдирди. Окуялардын үшүнө алдыда айтылгандай эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып турмуз. Эми эл аралык жаңылыктарга кененирээк орун берсек, Кытайда баңгизат аткезчилигине шектелген канадалык жарандын өлүм жазасына кесилиши Оттава менен Бээжиндин кайым айтышуусун күчөттү. Канаданын премьер министри Кытайды өлүм жазасын негизсиз колдонуп жатат деп сындады. Расмий Бээжин болсо аны Кытайдагы мыйзам үстөмдүгүн сактоого чакырды. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Кытайда 36 жаштагы Канаданын жараны Роберт Ллойд Шелленбергке чыккан сот өкүмү расмий Оттаванын кескин нааразылыгын жаратууда. Дүйшөмбү күнү Кытайдын Ляонин провинциясынын соту баңгизат аткезчилиги боюнча айыпталып жаткан канадалык атуул элге каршы олуттуу кылмыш жасаган жана ал өлүм жазасына тартылышы керек деген бүтүмгө келген. Сот өкүмү белгилүү болору менен Канаданын премьер министри Джастин Трюдо Кытайдын сот системасын сынга алды.
As a government we actually strengthened the policy that requires
Биздин өкмөт дүйнөнүн кайсы гана өлкөсүндө болбосун өлүм жазасына кесилген канадалыктардын ишине кийлигишүү саясатын күчтөндүрөт. Бул маселеде да биз мындай аракетибизди уланта беребиз. Бул биздин өкмөт үчүн өтө тынчсыздануу жараткан жагдай. Биздин эл аралык өнөктөштөрүбүздө камтама болууга тийиш. Кытай өлүм жазасын негизсиз тандалма жол менен колдоно баштады.
бул жолу Канаданын жараны кабылды.
As in this case, facing a Canadian.
Деди Джастин Трюдо. Канадалык Роберт Ллойд Шелленберг Кытай турмусунда 5 жылдан бери отурат. Ал 2014 жылы Кытайдан Австралияга 227 килограмм метамфетамин бангизатын жөнөтүүгө шек саналып кармалган. Кытай соту аны былтыр ноябрь айында бангизат аткечилиги боюнча күнөлүү деп таап 15 жылга абакка кескен. Бирок кытайлык Huawei компаниясынын аткаруучу директору Мен Ван Чоу декабрь айынын башында Канадада кармалгандан көп өтпөй, Кытайдын доо арыздар боюнча соту канадалык Шелленбергге чыккан өкүмдү жеңил болуп калды деген негиз менен жокко чыгарган. Акыркы сот өкүмү дүйшөмбү күнү угуулары 4 күн мурда гана маалым болгон. Өлүм жазасына кесилген Шелленберг Кытайга турист катары гана келгенин айтып жатат. Расмий Бээжин шейшемби күнү соттун мындай өкүмүн жактап, Канаданын премьер-министрине жооп кайтарды.
Бул сөздөрдү айткан канадалык адамдын сот системасынан кымындай да кабары жок. Биз буга карата кескин нааразылыгыбызды билдиребиз. Биз Канада тарапты мыйзам үстөмдүгүн, Кытайдын сот системасынын көз карандысыздыгын сыйлоого жана каталарын оңдоого жоопкерчиликсиз билдирүүлөрдү жасоону токтотууга чакырабыз.
Деп билдирди Кытайдын тышкы иштер министринин расмий өкүлү Хуа Чуньин. Канча да Шелленбергдин өлүм жазасына кесишинен кийинки мындай кайым айтуушулар Канада Huawei компаниясынын аткаруучу директору Мен Ван Джоуну АКШнын өтүнүчү боюнча кармагандан бери тыйылбай келет. Мен Ван Джоу Huawei'ди негиздеген Рен Чвенфейдин уулу кызы. Ал Канадада декабрь айынын башында камакка алынгандан көп өтпөй 7.5 миллион доллар күрөө менен бошотулган. Бирок ал Канададан чыга албайт. Анын иши боюнча кезектеги сот 6 февралга белгиленген. Америкалык тергөөчүлөрдүн маалыматы боюнча 46 жаштагы Мен Ван Джоу АКШнын Иранга каршы санкцияларын айланып өтүү максатында көз боемочулук схемаларын түзгөн деп айыпталууда. Расмий Бээжин Huawei'дин жетекчисине коюлган айыптарды четке кагып, аны бошотууну талап кылып келет. Ван Джоу Канадада кармалгандан бери Кытай өз аймагындагы кеминде 3 канадалыкты камакка алганы белгилүү болду. Ал эми өлүм жазасына кесилген канадалык Шелленбергдин адвокаттары соңку өкүмдү жокко чыгаруу үчүн жогорку соттук инстанцияга кайрылганын жатышат. Дүйшөмбүнүн кечинде Канаданын тышкы иштер министрлиги Кытай боюнча туристтер үчүн даярдалган маалыматты жаңылап, бул өлкөгө бара турган өз жарандарына Кытайда жергиликтүү мыйзамдар негизсиз колдонулушу мүмкүн деген эскертүү берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Орусияга келсек, бул өлкөдөгү ЛГБТ коомчулугу Чеченстанда кумсаларды куугунтуктоо боюнча өнөктүк кайра башталып, 40 киши кармалганын жарыяладым. Алардын ичинен 2 адам жарыкчылык менен кош айтышканы дагы айтылат. Чечен бийлиги бул маалыматтарды четке кагып жатат. Чеченстанда кумсалар массалык түрдө куугунтукталып жатканы тууралуу алгачкы маалыматтар 2017 жылы чыга баштаган эле. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Орусиянын ЛГБТ коомчулугу уюмунун маалыматына караганда, декабрдын этегинен бери кеминде 40 аял эркек мыйзамсыз кармалса, алардын экөө кыйноодон улам каза тапкан. Бул жолу Чеченстандагы кармоолор сексуалдык азчылык өкүлдөрүнүн ВКонтакте социалдык тармагындагы Аул деп аталган тобунун администраторун кармагандан кийин башталган. Уюмдун өкүлү Игорь Кочетковдун белгилешинче, укук коргоо органдары алардын айрымдарын Аргун деп аталган жердеги жашыруун түрмөгө камашкан.
29 декабря был задержан администратор
29 декабрда ВКонтакте социалдык тармагындагы чоң топтун администратору кармалган. Бул негизинен Түндүк Кавказдагы кумсалар өз ара сүйлөшкөн социалдык тармактагы топ болгон. Кармалган адамдын телефонундагы маалыматтар Чечен полициясынын колуна тийип калган.
Чеченская полиция оказалась большая база контактов из телефона задержанного.
Жергиликтүү тургундардын маалыматына караганда кармалгандардын айрымдары гана укук коргоочулар менен байланыша алышкан. Полиция алардын көбүнүн документтерин тартып алып, жакындарына каршы кылмыш иштерин ачабыз деп коркуткандыктан сурак жүргүзүлгөндүгү тууралуу актай кагазга кол коюп берүүгө мажбур болушкан. Чечендин бийлиги жумуриятта сексуалдык азчылыктарды куугунтуктоо жүрүп жатканын четке кагып келет. Республиканын лидери Рамзан Кадыров өзү да буга чейин дооматтарды четке кагып, өлкөдө кумсалар жок деп билдирген. Чечендин тышкы байланыштар жана маалымат министри Жанболат Умаров да маалыматтарды чындыкка коошпойт деп санайт.
Адамдардын аттарын айтышпайт, даректерин айтышпайт, чыныгы көрсөтмөлөр жок, деги эле эч нерсе жок. Ошондуктан бир нерселерди ойлоп таап жатышат. Мунун баары жалган. Эгер сен кумса болсоң, анда мени басмырлап жатышат десең, кайсы өлкө болбосун кабыл алат? Технологиялык көз караштан да сыягы чечен жана кумса деген сөздөр катар турганы алар үчүн пайдалуу окшойт.
Чечен-санда кумсалар куугунтукталып жатканы тууралуу алгач Орусиянын Новая газета басылмасы 2017 жылы апрелде кабарлап чыккан. Ошондон кийин эл аралык уюмдар, Бириккен Улуттар Уюму, Евробиримдик, АКШ жана Батыш мамлекеттери Орусияны кумсаларды куугунтуктоо боюнча кылдат иликтөө жүргүзүүгө чакырган.
Чеченские власти не боятся, потому что
Чечен бийликтери такыр коркпойт, анткени 2017-2018 жылдагы куугунтуктоолорго карата Орусиянын укук коргоо органдары тиешелүү чара көрүшкөн жок. Ошондуктан бул жагдай боюнча тиешелүү иликтөө жүрмөйүнчө басмырлоолор улана берет.
Этой ситуации будут продолжаться такие преследования.
Деди Amnesty International уюмунун өкүлү Наталья Прилуцкая. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы ПАСЕ былтыр Чечен-стандан ЛГБТ өкүлдөрүнүн жана алардын үй бүлөсүнүн 114 мүчөсү Орусиянын башка аймактарына же чет өлкөгө чыгып кетишкенин жарыялаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР ООСунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Каректе Евразия телеберүүсүнүн баардык чыгарылыштарын жана бул жолку чыгарылышындагы YouTube порталыбыздан көрө аласыз. YouTube-дагы бизди Азаттык деп издеп YouTube-дагы баракчабызды таба аласыз. Берүүбүз улантабыз. Акыркы 20 күн аралыгында Кара Суу районунда балдар кызамык оорусун жугузган учур көбөйүп жаткан экен. Маалыматка ылайык доктурларга 50 ашык ата эне кайрылыптыр. Алардын көпчүлүгү кызамык бири-биринен жуккан балдар. Доктурлар кызамык эмнеден өтпөгөн 1 жашка чейинки курактагы балдар арасында айылып жатканын билдиришти. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Медербек Ниязалиев айтып берет.
Кара Суу районунун Ынтымак айылынын тургуну Гүлмира Алымова кызамык менен ооруган 9 айлык кызын райондук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарылатып жатат. Жаш эне жугуштуу дартты Кара Суу райондук балдар ооруканасынан жугузганын айтып, буга ошол жерде иштеген ак калатчандарды күнөөлөдү.
Температура болуп, тамагы жөтөлүп ошентип жатып калган, балдар ооруканасына бардылар. Ошол жакка ошол кор менен ооруган баланы дагы алып коюшкан экен да. Корду ошол грудное отделенияга простудаларга кошуп алып, шамалдаган балдарга анан бар тыгына 90% балага жуктуруп, анан ушундай болуп отурабыз да. Ошол ак халатчандар адам өмүрүнө ушунчалык шалакылык кылбаса деп ушундай неме кылып калдым да. Балам өтө катуу ооруду.
Ушундай эле жагдайга кириптери болгонун баласын дарылатып жаткан атын атагысы келбеген дагы бир эне айтты.
Кызамык менен ооруп келген балам менен 4 күн жатып, анан 5-күн башка палатага өткөрүлдүм. 29-нда чыгып кеттим. Бир аптага калбай бияка түштүм да. 4 айлык балам мына. Дагы шур. Чудуктулар баарыга шүгүр, рахматчыларга.
Энилер кине коюп жаткан Кара Суу райондук балдар ооруканасында башка илдеттер менен дарыланып жаткан балдардын 33-үнө кызамык чыгып, жугуштуу оорулар бөлүмүнө которулушкан. Ошентсе да башкы дарыгер Насыр Пазылов мындай көрүнүш бар экенин ырастап, бирок ага оорукананын күнөөсү жок деп эсептеди.
Кордун клиникасы менен мага оорулу келген эмес. Бир бет алман дарылоонун 13-үндө жаткан 15-күнү аллергиялык ысык тептир, кайра 15-16 анан 18 жоголуп кеткен да. Эми кызамыкты жанагындай чыкма чыккандан кийин пигментация деп анын ордулары калат да эми. Бирок эми жанагы изилдөөнүн негизинде ушул жерден кетти деди, сага макул болуп. Анан ушу детский больницадан эле ушу жугузуп эле эме дегенге ага толук кошулам эле мен. Эмнелеккен эсиптин 30 жылдыгы эме бар. Эгер кызамык ошондой түрү менен келсе анан балдардын ичине кошуп коюбайт да.
2018 жылдын 26 декабрынан бери Кара Суу райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө 53 бейтап кайрылып, ушул тапта 20 бала дарыланып жатат. Аталган бөлүмдүн башкы дарыгери Абдыгапар Гаевтин айтымында кызамык жуктургандардын дээрлик 90% 1 жашка чейинки балдар жана алардын үчөөсү убагында эмделбей калгандар.
Алар үчөө прививка албай калган. Кызамык оорусу высококонтагиозный деп коет. Өттө мындай жугуштуу оору аба аркылуу жанагы чүчкүргөндө, сүйлөгөн жөтөлгөндө ушул жана ушул тууралуу жугат. Оорунун инкубационный периоду 1 жумадан 21 күнгө дейин өтөт. Ушу 21 күндүн ичинде ошо жуккан жанагы вирус көбөйүшүптүр, өзүнүн биринчи симптомдорун берет.
Бала 1 жашка толгондо кызамык оорусуна каршы эмделет, бирок балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көп дейт. Кара Суу райондук оорулардын алдын алуу жана санепид көзөмөл борборунун башкы дарыгери Макканбай Даминов. 2018 жылы Кара Суу району боюнча 347 ата эне өз ыктыяры менен балдарын кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тартышкан.
Декабрдын башында
347 деп айтылган. 347 отказды топот, булар такырлы биз эми албайбыз. Эмне болсо да ошол болсун, биз албайбыз дегендер да. Ар жылда эмне болот? Эмне? 4-5%дан элестетпейт кара сөрөн чоң район. Огромный армия эмне чогулуп калат да, көйүпчү. 4 жашар балдар болгондо десяттардан дальше такап кетет эле да.
Кара суу райондук оорулардын алдын алуу жана санепит көзөмөл борборунан берген маалыматка ылайык, 2011 жылы Ош облусу боюнча кызамык оорусу менен 800-ден ашуун адам катталган. Ал эми 2015 жылы кара суу районунда 400 жаран ооруга кабылган болсо, алардын бирөө каза болгон. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин сизди Арай көз чарай талкуусу күтөт.